والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
E aqueles que falecerem e deixarem esposas, devem então deixar um testamento para elas, equivalente ao sustento por um ano, sem sair das suas casas, onde viviam quando casadas. Mas se quiserem sair, não incorrerão em pecado, nem no que quiserem fazer consigo mesmas, dentro do que é ordenado por Alá. E Alá é poderoso, sapientíssimo.